Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
24. je decembar, četvrtak, poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Srbija odgodila odluku o graničnom režimu za maloljetna lica iz Crne Gore. Diplomatski odnosi sa Kosovom prije odluke suda u Hagu, najavljuje ministar Roćen. Barović podnio krivičnu prijavu protiv Batrićevića. Tadić u Beogradu sa Srbima iz regiona. Rusija i Gruzija otvaraju granični prelaz. Ne jenjavaju reakcije na odluku apelacionog suda koji je Damiru Mandiću, jedinom osuđenom za ubistvo Duška Jovanovića, smanjilo kaznu sa 30 na 19 godina zatvora. Zastupnik porodice Jovanović, Budimir Darmanović.
Kako se postupak do sada odvijao, da je više od 5 godina prošlo od ubistva Duška Jovanovića, da je samo okončan postupak protiv jednog lica, zaista sam malo i skeptik da će se sa ovim postupkom stati, jer postoji ona maksima da uvijek vrijeme ide u korist okrivljenih, odnosno oni koji su izvršili zločin.
A ko je kriv što su putnici nekoliko sati na željezničkim stanicama u Podgorici i Baru čekali vozove jer željeznici je bila isključena struja zbog neplaćanja? Ministar Lompar.
Razgovarao sam jutros sa ministrom Vujovićem, Elektroprivreda nije isključila bila visoki napon koji se pokreću u vozovi, niti se mogla ugroziti sigurnost i bezbednost na bilo koji način. Jutros sam imao sastanak sa inspektorom koji se ne napravi izvještaj tačno o tome šta se desilo, identifikovat ćemo zaista šta se desilo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Primjena odluke da maloljetni državljani Crne Gore od 1. januara mogu prelaziti granicu samo sa važećom ličnom kartom ili pasošem bit će odgođena za pola godine. To su dogovorili crnogorski i srpski ministri unutrašnjih poslova Ivan Brajović i Ivica Dačić, koji tim povodom kaže.
Ja želim samo da kažem da je reč o usaglašavanju svih tih naših propisa sa propisima koje su važni za europske integracije i to je uobičajena praksa kada je reč i o drugim okolnim državama. Srbija će u ovih narednih 6 mjeseci razmotriti sva ta pitanja koja su vezana za Crnu Goru i sa Bosnu i Hercegovinu. Znači, nije sporno da punoletna lica prolaze sa ličnim kartama, ali je problem zbog sprečavanja trgovine ljudima, kriminalnih delatnosti, koji je to identifikacioni dokument koji dete može da ima kada prelazi, jer deca nemaju lične karte. To je suština problema, ne u ni o čemu drugome.
Ostale vijesti. Crna Gora nema razloga da čeka odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu da bi uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom, izjavio je šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Prema njegovim riječima, Crna Gora je bila dovoljno uviđavna prema Srbiji jer je čekala završetak iznošenja argumenata pred sudom u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Razumijemo interese Srbije, ali isto tako očekujemo da Srbija razumije nas, istakao je Roćen u intervju Listu vijesti. Podgorički biznismen Veselin Barović podnio je krivičnu prijavu protiv advokata Nebojše Batrićevića, stavljajući mu na teret nasilničko ponašanje, objavio je List Pobjeda. Batrićević je prema sopstvenom priznanju polomio nos Baroviću nakon što su njega i njegovog klijenta Časlova Nenezića napali i pretukli Barovićevi tjelohranitelji. Državno tužilaštvo ranije podnijelo sudu zahtjev za sprovođenje istrage protiv Veselina Barovića i njegovih tjelohranitelja Radisava Živkovića i Marinka Banovića. Jedna vijest iz regiona. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima Srba iz regiona. U saopštenju iz Tadićevog kabineta ne navodi se koga će predsjednik Srbije ugostiti, ali iz kabineta premijera Republike Srpske potvrđeno da će Milorad Dodik prisustvovati sastanku. Nezvanično je svoj dolazak potvrdio i predstavnik Srba iz Hrvatske Milorad Pupovac. Šta je tema sastanka, nije saopšteno. U nastavku i ostale vijesti, vlada Španije postavila je Javiera Solanu za šefa misije Španske strategije bezbjednosti, javili su mediji u Madridu. Po obrazovanju fizičar, Solana je 10 godina do 1. decembra bio visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, a prije toga bio je šef španske diplomatije kao i generalni sekretar NATO-a. Gruzija i Rusija postigle su dogovor da nakon 3 godine blokade ponovo otvore svoju kopnenu granicu, saopšteno je u Tbilisiju. Odnosi dvije zemlje posebno su zategnuti poslije oružanog konflikta 2008. Biće otvoren granični prelaz u mjestu Verhni Lars, koji se nalazi u separatističkim oblastima Južna Osetija i Abhazija, čiju je nezavisnost Rusija priznala. U Veneciji je poplavljeno 60% ulica i trgova, a novi rast nivoa vode očekuje se narednih dana, saopštile su gradske vlasti. Nivo vode u Veneciji je dostigao 144 cm iznad mora. Italijanska novinska agencija ANSA javila je da su u poplavama uništene pojedine radnje i donji spratovi venecijanskih palata. Još jedna vijest. Pozivajući se na rezultate istraživanja, londonski Daily Telegraph ukazuje da su 3/4 osoba koje su umrle od novog gripa patile od drugih zdravstvenih problema, ali da im je svima virus H1N1 oštetio pluća. To ukazuje da su posebno ugrožene one osobe čija su pluća već načeta. Brazilski naučnici kažu da su kod svih preminulih bolesnika uočeni akutno oštećenje plućnog tkiva, odumiranje bronhija ili krvarenje u plućima, piše Daily Telegraph.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen, kao što ste čuli u vijestima, najavio je da će Crna Gora uspostaviti diplomatske odnose sa Kosovom prije odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu. Političke stranke primjećuju kako je ta izjava u neskladu sa stavovima potpredsjednika vlade Svetozara Marovića i predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, koji su najavljivali uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom nakon odluke suda u Hagu. O tome opširnije Srđan Janković.
Obrazlažući saopšten stav da Crna Gora nema razloga da čeka odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu kako bi uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom, ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen je u intervju za Podgoričke vijesti rekao da je, citat, Crna Gora bila dovoljno uviđavna prema Srbiji jer je čekala da bude okončan proces iznošenja argumenata pred sudom u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, kraj citata. Šef crnogorske diplomatije je kazao da se ukupni odnosi Crne Gore sa Srbijom, koji su prožeti brojnim vezama, ne mogu gledati samo kroz kosovsku prizmu. Razumijemo interese Srbije, ali isto tako očekujemo da Srbija razumije nas, zaključio je Roćen. Komentarišući ovaj stav prvog čovjeka crnogorske diplomatije, kojim se najavljuje skoro uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Kosovom, u opozicionim strankama koje su se protivile odluci zvanične Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova primjećuju da Roćenov stav odudara od ranije saopštenih stavova po istom pitanju potpredsjednika vlade Svetozara Marovića i predsjednika Filipa Vujanovića, koji su rekli da Crna Gora neće uspostaviti diplomatske odnose s Kosovom do odluke suda u Hagu. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović.
Vujanović ima svoje mišljenje kao predsjednik Crne Gore, Marović ima svoj stav kao potpredsjednik vlade, a vlada i njeno ministarstvo spoljnih poslova imaju svoje treće mišljenje. Zaključak koji proizilazi iz Roćenovih riječi je da vladu, a samim tim i njenog predsjednika, uopšte ne interesuju stavovi potpredsjednika, koji je po funkciji zadužen za unutrašnju i spoljnu politiku. Na ovaj način, jedna vrlo bitna tema, kakva je priznanje takozvane države Kosovo od strane vlade Crne Gore, postaje moneta za potkusuriranje unutar različitih opcija u DPS-u. Ako je Roćen htio pokazati svoju nadmoć unutar partije nad Marovićem i Vujanovićem, u te svrhe je mogao upotrijebiti čitav niz drugih mehanizama i tema.
I Vasilije Lalošević, potpredsjednik Socijalističke narodne partije, kaže da bi elementarno korektno bilo da vlada Crne Gore sačeka odluku suda u Hagu o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova.
Kada su već mimo volje crnogorskog naroda i uz nepoštovanje međunarodnog prava priznali nezavisnost Kosova, elementarno bi bilo korektno da crnogorska vlada sačeka odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu. Ako se sva Roćenova spoljna politika svodi na pravdanje i rečenicu razumijemo mi Srbiju, ali Srbija treba da razumije nas, uz priču o legitimnosti sopstvenih interesa, onda se stiče utisak da je gospodin Roćen zalutao u Ministarstvo spoljnih poslova. A s obzirom da je u svom intervjuu najviše govorio o tajnim službama i eventualnim sukobima unutar nje, možda bi mu bolje i ležao taj resor.
Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca u Crnoj Gori Mehmet Barhi smatra da odluka o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom zavisi od jedne osobe.
Ja mislim da je to još jedan dokaz da je ipak ta politika unutar aktualne vlasti je donekle, ja mislim, čak raštimovana u tom smislu, ali da to pokazuje da ipak političku direktivu, politički volan ipak drži jedan čovjek, dakle, i to čvrsto u svojim rukama.
Pojašnjavajući zbog čega u vlasti postoje kontradiktorni stavovi vezani za termin uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom, ministar Roćen je rekao vijestima da su to mišljenja Marovića i Vujanovića, ali da odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa donosi Ministarstvo inostranih poslova. Podsjetimo, odgovarajući nedavno u parlamentu na pitanje opozicije da li će Crna Gora povući odluku o priznanju nezavisnosti Kosova ako Međunarodni sud pravde tu odluku ocijeni kao nelegalnu, Roćen je saopštio da će odluka o priznanju nezavisnosti Kosova biti usklađena sa većinskim stavom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ne jenjavaju reakcije na odluku apelacionog suda koji je Damiru Mandiću, jedinom osuđenom za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, smanjio ranije izrečenu maksimalnu zatvorsku kaznu. Da li je tom odlukom stavljena tačka na slučaj ubistva Duška Jovanovića? Slušamo Petra Komnenića.
Komentarišući odluku apelacionog suda koji je preinačio presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu urednika Podgoričkog Dana sa maksimalnih 30 na 18 godina zatvora i odgovarajući na pitanje vjeruje li da je ovom odlukom stavljena tačka na taj slučaj, Mandićev zastupnik Velibor Marković kaže da ne može da nagađa. Osvrćući se na odluku apelacionog suda, Marković podsjeća da još nije primio pismeni otpravak presude, te da još nije odlučio da li će izjavljivati vanredno pravno sredstvo.
Po zakonu postoji mogućnost više vanrednih pravnih sredstava, međutim u ovom trenutku smatram da bi mogao da ide samo zahtjev za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude koji se podnosi u roku od 10 dana i o kojem odlučuje Vrhovni sud Crne Gore. Također bi mogla da postoji mogućnost i za podnošenje inicijative, odnosno molbe Vrhovnom državnom tužiocu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Međutim, u odnosu na tu molbu ja sam skeptičan, s obzirom da je tužilac, da kažem, suprotna strana koja je u interesu bilo da Mandić bude oglašen krivim. S obzirom da je okriljeni gonjen od strane državnog tužioca, lično sumnjam da će oni osporavati tu odluku, jer su to vrlo rijetke situacije, posebno u današnje vrijeme, da se to čini.
Dok advokat Marković tvrdi da ima mogućnost žalbe, iz apelacionog suda poručuju da je presuda konačna. Predsjednik tog suda, Vukoman Golubović, juče izjavio da se na izrečenu presudu ne može uložiti nova žalba o kojoj bi raspravljao Vrhovni sud, jer nije, kako je objašnjeno, izrečena najteža zatvorska kazna. Mandić je, podsjetimo, optužen da je sa drugim, neidentifikovanim osobama u maju 2004. likvidirao Duška Jovanovića na pragu njegove podgoričke redakcije. Vijeće sudije Radovana Mandića je dvije godine nakon podizanja optužnice Mandiću izreklo oslobađajuću presudu koju je apelacioni sud ukinuo i naložio novo suđenje. U ponovnom postupku Damir Mandić u aprilu ove godine od strane vijeća sudije Lazara Akovića proglašen krivim i osuđen na 30 godina zatvora. Sada je ta kazna smanjena na 18 godina, a pošto je Mandiću istovremeno suđeno i za otmicu Miodraga Nikolića, izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od 19 godina. Iako je optužnica Mandića teretila da je ubistvo počinio sa još dva sa izvršioca, njihov identitet nikada nije utvrđen, mada je policija za to djelo javno sumnjičila Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, protiv kojih nijesu podignute krivične prijeve. Moguće nalogodavce niko ne pominje. Zastupnik porodice Jovanović, advokat Budimir Darmanović, kaže da se boji da će ovaj zločin ostati nerasvijetljen do kraja.
Kao punomoćnik porodice Jovanović, nadam se da će država smoći snage da nastavi sa ovim postupkom u dijelu rasvjetljavanja ovog zločina. Međutim, kako se postupak do sada odvijao, da je više od 5 godina prošlo od ubista Duška Jovanovića, da je samo okončan postupak protiv jednog lica, zaista sam malo i skeptik da će se sa ovim postupkom stati, jer postoji ona maksima da uvijek vrijeme ide u korist okrivljenih, odnosno oni koji su izvršili zločin.
I supruga pokojnog urednika Dana, Slavica Jovanović, je podgoričkim vijestima kazala da je ova presuda ohrabrujuća, ali i da je potpuno beznačajna ako se ostane samo na njoj. Damir Mandić je u zatvoru preko 3 godine. Bivše sudije Višeg suda, Radovan Mandić i Lazar Raković, od kojih je Mandić u prvi izrekao oslobađajuću, a drugi maksimalnu zatvorsku kaznu, napustili su sud, a obje ostavke pratila je sumnja da su to učinili pod pritiskom vrha sudske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Upečatljiva je bila sinoć slika na željezničkim stanicama u Podgorici i Baru, gdje su putnici više sati bez ikakvog objašnjenja čekali voz koga nije bilo. Željeznički saobraćaj bio je prekinut jer željeznici je navodno isključena struja zbog milionskog duga. Ministar saobraćaja istražuje, kaže da istražuju taj slučaj kao i da će kazniti odgovorne. Zasjedao je i bor direktora Elektroprivrede koji je saopštio da je to preduzeće, odnosno da to preduzeće nije isključilo visoki napon koji pokreće vozove. Detaljnije Predrag Tomović.
Državni organi istražuju šta se juče dogodilo i ko je odgovoran za to što su vozovi nekoliko sati bili zaustavljeni u stanicama u Baru i Podgorici. Ministar saobraćaja Andrija Lompar kaže za Radio Slobodna Evropa da Elektroprivreda nije isključila struju koja pokreće vozove.
Razgovarao sam jutro sa ministrom Vujevićem i juče sam razgovarao sa ministrom Vujevićem. Elektroprivreda nije isključila bila visoki napon koji se pokreću vozovi, niti se mogla ugroziti sigurnost i bezbednost na bilo koji način. Jutro sam imao sastanak sa inspektorom koji će ne napravi izvještaj tačno o tome šta se desilo, identifikovat ćemo zaista šta se desilo u tom dijelu.
Komentar na ministrovu tvrdnju da Elektroprivreda nije isključila struju za nesmetan saobraćaj vozova pokušali smo da dobijemo od prvog čovjeka željezničkog prevoza Zarije Franovića. No i pored obećanja da će nas pozvati i nekoliko naših naknadnih pokušaja da dobijemo njegovo reagovanje, do početka emisije u tome nijesmo uspjeli. U ranijem saopštenju za javnost iz tog preduzeća naveli su da je željeznici bila isključena struja na kontaktnoj mreži zbog 1.400.000 eura duga Elektroprivredi Crne Gore. Također naveli su da se većina tih dugova ne odnosi na obaveze željezničke infrastrukture, nego na operatere koji su priključeni na željezničku mrežu. Ko je onda juče na nekoliko sati zaustavio kompletan željeznički saobraćaj u Crnoj Gori? U ministarstvu saobraćaja još nemaju odgovor, ali kada ga budu imali, pokrenuće pitanje odgovornosti, poručuje ministar.
Tražit ću i već imamo danas, već je na bordu, je to prva tačka dnevnog reda. Oni već tamo sjede i razgovaraju predstavnici države u upravnom odboru.
Inače, putnici koji su juče planirali da vozom otputuju do svojih odredišta bili su prinuđeni da u posljednjem trenutku mijenjaju planove i traže novi način da otputuju. Nemamo informacije da su neki od njih odlučili da zbog toga tuže željeznicu ili državu. Ministra Lompara smo pitali da li bi on u sličnoj situaciji kao građanin to učinio.
Ne znam sad tačno da li ima osnova za tužbu, ali u svakom slučaju smatram da ovo što se desilo treba da izazove veliku pažnju, već izazove.
Ostaje da vidimo da li će u ministarstvu saobraćaja ovoga puta zaista utvrditi ko je odgovoran i da li će taj biti kažnjen. Samo da ne bude da je juče nevidljiva ruka isključila struju za vozove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred novu godinu sindikati ponovo pokreću pitanje rada za praznike. Moramo se vratiti u vrijeme kada za praznike ništa nije radilo osim dežurnih službi i firmi čiji proizvodni proces to nije dozvoljavao. Zahtijevaju u Uniji slobodnih sindikata iz koje su uoči novogodišnjih praznika najavili da će biti uporni u zahtjevu da se zaposlenima u Crnoj Gori omogući korištenje neradnih dana koji im po zakonu pripadaju. O tome Esad Krcić.
Pošto je naša inicijativa u skupštinskom odboru ignorisana, mi ćemo obnoviti zahtjev da Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja otvori raspravu o nepoštovanju državnih i drugih praznika, rekao je tokom današnjeg obraćanja javnosti koordinator Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, koji na osnovu rezultata prethodnih monitoringa koje je sprovela ova sindikalna organizacija, tvrdi da više od 90 firmi u Crnoj Gori radi u vrijeme praznika, iako je to protivzakonito. Pored toga što primoravaju zaposlene da rade u vrijeme praznika, poslodavci ih ne plaćaju onoliko koliko to zakon predviđa, rekao je Marojević.
Zaposlenima koji prirodom posla moraju i djelatnosti moraju da rade u državne i druge praznike pripada 2,5 dnevnice za dan rada u državnim praznicima. To je jedno pitanje koje mi preko inspekcije rada ne možemo da dovedemo na nivo da se poštuje. Inspekcija rada neće da odradi posao na način da ispoštuje odluku odbora za praćenje primjene tumačenja opšte kolektiva ugovora, već kaže da je zakon ili pravo zaposlenih zadovoljeno ako se dnevnica za rad u dane državnih praznika obračuna na nivo jedne i po dnevnice, što ne potkrepljuju nikakvim materijalnim dokazom osim njihovim stavom.
Predstavnici Unije slobodnih sindikata zamjeraju inspekciji rada, kako kažu, opredjeljenje da amnestiraju poslodavce koji konstantno krše zakon koji reguliše rad u vrijeme praznika. Koordinator Unije Aleksa Marojević kao paradoksalnu citira izjavu glavne inspektorke rada Anke Stojković, koja je navodno rekla da se u vrijeme praznika radi kao da nije praznik, ali da se zakon uglavnom poštuje.
Naša je ocjena Unije da je glavna republička inspektorka najveći protivnik poštovanju prava zaposlenih u Crnoj Gori, zbog toga smo i tražili polovinom godine njenu ostavku i smjenu sa mjesta glavnog republičkog inspektora. Međutim, ta gospođa još i danas sjedi na dvije stolice, glavnog republičkog inspektora i na stolici pomoćnice ministra rada i socijalnog staranja. I očigledno, dok se tu ne promijeni stanje, inspekcija rada svakako zaočekivati je neće podići svoj rad na veći profesionalni nivo.
Glavnu inspektorku rada Anku Stojković danas nije bilo moguće kontaktirati, jer za to jedini put vodi preko potparola ministarstva rada Sandre Krivokapić, čiji telefon u kancelariji nije bio u funkciji. Pored toga, u kabinetu ministra rada i socijalnog staranja Suada Numanovića niko nije odgovarao na pozive. Unija slobodnih sindikata je do sada realizovala nekoliko monitoringa koliko poslodavci poštuju zakon o praznicima, pri čemu su ustanovili da su rijetki pozitivni primjeri poslodavaca koji radnicima, ukoliko već rade, plaćaju propisanu dnevnicu u visini od 2,5 redovne dnevnice. Koordinator Unije Sandra Obradović kaže da problem nisu samo praznici.
Nedjelja je pravo svih zaposlenih da imaju pravo na porodično okupljanje, na svoje privatne obaveze. Drugo, tražili smo da se skrati radno vrijeme u ljetnjem i u zimskom periodu za po jedan čas, jer znamo da u Europi je praksa da se ujutro otvaraju otprilike oko 8 časova, a da negdje od 6 do 7 se ti trgovinski objekti zatvaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 prelazimo na svjetsku scenu. Sjedinjene Američke Države najvjerovatnije neće zatvoriti vojni zatvor u zalivu Guantanamo na Kubi, piše današnji New York Times. Nedostatak para razlog je zbog koga će osumnjičeni za terorizam i dalje ostati na Kubi. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
New York Times navodi kako će osumnjičenici za ratne zločine ostati na Kubi do 2011. jer nema novca za otkup i uređenje zatvora u Thompsonu na sjeverozapadu države Illinois, koji treba zamijeniti Guantanamo. Administracija je prošle sedmice objavila da je taj popravni centar novi zatvor visoke sigurnosti, koji je gotovo prazan, odobran da primi oko 100 zatvorenika iz Guantanama. Međutim, američki list piše da Savezna uprava za kaznionice nema 150 miliona dolara da isplati Illinoisu za zatvor. Pored toga, potrebno je i oko 50 miliona za preuređenje. U tekstu New York Timesa se navodi da se Bijela kuća prije nekoliko sedmica obratila zastupnicima u predstavničkom domu sa zahtjevom za dodatnih 200 miliona dolara za vojni budžet u narednoj godini, ali su demokrati u Kongresu odbili taj zahtjev. Kongres je ranije ove godine donio nekoliko zakona kojima je vladu ograničio u pokušajima prebacivanja osumnjičenih za terorizam na tlo Sjedinjenih Država. Iz istih razloga zvaničnici neće imati mogućnost da osiguraju sredstva za zatvor Thompson prije nego u martu ili aprilu iduće godine bude donesen zakon o dodatnom finansiranju rata u Afganistanu. Pozivajući se na dobro obavještene izvore, New York Times tvrdi kako bi instaliranje nove zgrade, stražarskih kula, kamera i ostale sigurnosne opreme za Thompson prije prebacivanja prvih zatvorenika moglo potrajati 8 do 10 mjeseci. Podsjećanja radi, američki predsjednik Barack Obama je 22. januara ove godine, dan nakon inauguracije, izdao naređenje o zatvaranju Guantanama u roku od godinu dana, odnosno do 22. januara iduće godine. Kasnije je međutim priznao da taj rok neće biti ispunjen, a iz administracije su najavili da će zatvaranje Guantanama biti provedeno tokom iduće godine. Održavanje zatvora na Kubi godišnje košta oko 150 miliona dolara, dok bi održavanje Thompsona bilo 75 miliona dolara. U Guantanamu je trenutno oko 200 zatvorenika, od kojih je 91 iz Jemena. Oni se ne smatraju visoko vrijednim osumnjičenicima, ali su američki dužnosnici neskloni njihovoj repatrijaciji zbog sigurnosne situacije u Jemenu, navodi New York Times.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj, na katolički Badnji dan u Crnoj Gori govorimo o tripundanskim svečanostima, u znaku kojih je protekla ova godina u Kotoru. Kotorani su obilježili 12 vjekova prenosa moštiju zaštitnika grada, isto toliko postojanja Bokeljske mornarice i godinu u kojoj je katedrala Svetog Tripuna uzdignuta na nivo papske bazilike. Proslave su zaokružene svečanim koncertom Klapa Boke, na kojem je bila i Jasna Ukićević.
Da te mogu, nismo zati.
Najstarija pomorska bratovština na svijetu, Kotorska Bokeljska mornarica, zaokružila je klapskom pjesmom obilježavanje 12 vjekova svog postojanja u tripundanskoj godini. Predsjednik upravnog odbora Bokeljske mornarice, Niko Kondonari.
Kažem u ovom trenutku da pjesmu koju ćemo večera čuti šaljemo daleko. Šaljemo onima koji su osnovali Bokeljsku mornaricu. Šaljemo onima koji su nekoliko puta obnavljali Bokeljsku mornaricu, a takođe i današnjoj i budućnoj generaciji.
U noćima bez sna.
Klapsku pjesmu pronosili su u tripundanskoj godini Kotorske klape, Bisernice Boke, Alkima, Tivatski Jadrani, Novski Kastel Nuovo, pjesnikinja Dubravka Jovanović.
Njih je i nebo, i more, i kamen, i sol. I vjera, i varka, i viba, i kiša, i žega, vino i veranda, i tarca za pjesmu i od pjesme stvorila. Kad se kantaju, more šumi, vino toči, lavande miše, i život do pjesme dokorači, i pjesma je život, i smrt, i opet rađanje sa suncem na otoku. Klapa Vela Luka i Vela Luka, mama, mi se
korači.
Klapa Vela Luka sa Korčule je čest gost Boke, a sa njenim voditeljem Janesom Vlašićem razgovaramo o tome koliko se tradicija klapskog pjevanja odupire estradizaciji.
Dosta mlade klape i voditelji idu u nekakve složenije obrade da bi zainteresirali pjevače, jer pjevačima je malo pjevati na stari tradicionalan način izvorno, i kad se klapa već etablira, kad se potvrdi kao dobro pjevačko tijelo, onda su ti pokušaji da se pjeva nešto savremenije i složenije vrlo često u klapama. Sad tu treba pronaći granicu. Dakle, klapska pjesma se ne gubi, ali treba pronaći granicu dokud se može ići sa obradama, a da ne bude pretjerano, da se ne zgubi onaj iskonski timbar i iskonski zvuk klapa. Ja mislim da nije pretjerano reći, ali klapska se pjesma održava zahvaljujući i Omiškom festivalu, kao sad i festivalu u Perastu, mnogim mnogobrojnim smotrama, susretima, festivalu u Kaštelima. Dakle, klape čine sve da bi se odoprli zaboravu i tradicionalnog, ali i da bi se nametnuli na određeni način savremenijim formama. Tako da je to po meni za sad još uvijek na zadovoljavajućem nivou, pogotovo što sad evo u samo Hrvatskoj ima preko, ja mislim, 300 klapa. Pa evo sad, bili su pred nekoliko dana na Korčuli u Veljoj Luci vaše Alkime i Jadran. Evo, večeras je tu 4-5 vaših klapa sa crnogorskog priobalja. Prema tome, mislim da se ne trebamo bojati za budućnost klapske pjesme.
Svečanim koncertom Klapa Boke Kotorani su priveli kraju obilježavanje tripundanske godine, u kojoj je brojnim svečanostima obilježeno 12 vjekova prenosa moštiju u grad Kotor, isto toliko godina postojanja Bokeljske mornarice i godina u kojoj je katedrala zaštitnika grada, katedrala Svetog Tripuna, uzdignuta na nivo papske bazilike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. Srbija odgodila odluku o graničnom režimu za maloljetna lica iz Crne Gore. Diplomatski odnosi sa Kosovom prije odluke suda u Hagu, najavljuje ministar Roćen. Barović podnio krivičnu prijavu protiv Batričevića. Tadić u Beogradu sa Srbima iz regiona. Rusija i Gruzija poslije 3 godine otvaraju granični prelaz. Bilo bi to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i budite sa nama i sutra od 13.30.